Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tadbirkor: Ukrainadagi urush O'zbekistonga yangi imkoniyatlar yaratib beradi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning jiyani hibsga olindi. Rossiyada yakshanba kuni Ukrainadagi urushga qarshi aksiyaga chiqqan 900 dan ziyod odam qo'lga olindi. Ukraina xorijlik rejissyor o'limi ortidan Irpinga jurnalistlarning kirishi taqiqlandi. Mariupolning qamal qilinishi oqibatida tinch aholining 1,500 dan ko'prog'i halok bo'ldi. Forbes: Rossiya Ukrainada 5.1 milliard dollarlik harbiy texnikasini yo'qotdi. Saudiya Arabistonida bir kunda 81 mahkum qatl qilindi. Rossiya Xersonni ham mustaqil davlat sifatida e'lon qilmoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiya hududlarida provayderlar Instagram'ni bloklashni boshladi. 11 mart kuni Roskomnadzor ijtimoiy tarmoqqa kirish 14 mart soat 00:00 dan cheklanishini e'lon qilib, foydalanuvchilarga o'z ma'lumotlarini boshqa platformalarga ko'chirish uchun 2 kun muhlat bergan edi. Dastavval Uzoq Sharqda ijtimoiy tarmoq ishlashdan to'xtagani xabar qilindi. Amurmash Telegram kanaliga ko'ra, Instagram qoq yarim tunda ishlamay qolgan. Tamom, lenta yangilanmayapti, yangi ma'lumot yuklanmayapti, layklar qo'yilmayapti deb yozgan Amurmash. Barus Telegram kanali Krasnoyarskda ham Instagram bloklanganini, lekin VPN bilan ishlayotganini qayd etgan. Roskomnadzor Rossiyada Instagram'ni bloklash qarorini mazkur ijtimoiy tarmoqda Rossiya Federatsiyasi fuqarolari, jumladan harbiy xizmatchilarga nisbatan zo'ravonlik xatti-harakatlarini sodir etishga chaqirish mazmunidagi axborot materiallari tarqatilayotgani bilan izohlagan. Saudiya Arabistoni hukumati 12 mart kuni bir kunda 81 mahkumga belgilangan o'lim jazosi amalga oshirilganini bildirdi. Qatl qilinganlarning asosiy qismi Saudiya fuqarolari bo'lib, ular radikal guruhlarga a'zo bo'lganlik, qotillik va jangarlikda ayblanib sudlanganlardir. Hukumatga qarashli Saudi press qatl etilganlar Al-Qoida va Islom davlati guruhi a'zolari hamda isyonchi shia xutilari ekani to'g'risida xabar berdi. Rossiyaning 37 shahrida 13 mart kuni urushga qarshi norozilik aksiyalariga chiqqanlardan 917 nafari tutib ketilgan. Bu haqda OVD Info huquqbonlik loyihasi ma'lumot tarqatdi. Kuch ishlatar tizilmalar xodimlari Ural va Sibirdagi urushga qarshi mitinglarda odamlarni ushlab ketganlar. Biroq eng ko'p odam Moskva, Sankt-Peterburg va Yekaterinburg shaharlarida qo'lga olingan. Rossiya ichki ishlar vazirligi vakillari hali qo'lga olinganlar soni yuzasidan izoh berganlaricha yo'q. OVD Info ma'lumotiga muvofiq, Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirgan 24 fevraldan beri Rossiya hududida o'tkazilgan urushga qarshi aksiyalarda qariyb 15 ming kishi qo'lga olingan. Kiyev viloyatining Irpin shahri yaqinida amerikalik hujjatli filmlar rejissyori Brent Reno halok bo'lgani ortidan rasmiylar jurnalistlarga Irpin va uning atrofidagi hududlarga jurnalistlarning kirishini man qilib qo'ygan. Bu haqda shahar meri Aleksandr Markushin ma'lum qildi. Avvalroq Kiyev viloyati politsiyasi rahbari Andrey Nebitov Irpinda The New York Times nashr muxbiri Brent Reno qurbon bo'lganini bildirgan. 51 yoshli harbiy video muxbir Reno o'zi suratga olgan hujjatli filmlari uchun Peabody, DuPont va Edward R. Murrow Award kabi nufuzli mukofotlarga sazovor bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Mariupolni qamal qilgan oqibatida 1582 aholi halok bo'ldi deb xabar berdi 13 mart kuni Ukraina ichki ishlar vazirligi. 12 kundan beri davom etayotgan qamal paytida aholi yashovchi binolar ayovsiz o'qqa tutildi. Buning oqibatida rus harbiylari tomonidan 1582 Mariupollik o'ldirildi. Rossiya 2014 yildan beri Ukrainaga sodiqligini aytib, o'z axtidan chekinmayotgan tinch aholidan shunday yo'l bilan o'ch oldi. Bunday harakatni harbiylar emas, aybsiz tinch odamlarni garovga olgan terrorchilar amalga oshiradi, dedi o'z bayonotida vazir o'rinbosari Meri Akapyan. Unga ko'ra, Mariupol hamon qamalda qolmoqda va mudofaani davom ettirmoqda. Rossiya armiyasi 3 martda shaharni to'liq qamalga olishga erishgan. Forbes jurnalining Ukraina versiyasi Rossiya Ukrainaga urush ochgan 18 kun ichida 5 milliard 100 million dollarlik harbiy texnikasini yo'qotgani to'g'risida yozdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining bildirishicha, Rossiyaning 58 samolyoti, 83 vertolyoti, 363 tanki va 1205 BMP va BTR yo'q qilingan. Ukraina tomoni taqdim etayotgan raqamlarni urush sharoitida mustaqil tekshirish imkoniyati mavjud emas. Rossiya tomoni esa 27 fevral kuni Su-25 qiruvchi uchog'i Ukraina harbiylari tomonidan urib tushirilganini tan olgan va bu borada boshqa ma'lumotlarni bermagan. Qozog'istonda to'ng'ich prezident Nursulton Nazarboyevning jiyani Qayrat Satibaldi hibsga olindi. U Qozoq Telekom milliy telekommunikatsiya shirkati rahbari lavozimida ishlagan vaqtida juda katta miqdordagi mablag'larni talon-toroj qilganlikda gumonlanmoqda. Qozog'iston aksil korrupsiya xizmatiga ko'ra, Satibaldining davlat xavfsizligiga putur yetkazuvchi boshqa jinoyatlarga aloqadorligi ham tekshirilmoqda. Toshkent birjasida O'zmet kombinatining oddiy aksiyalari bilan bog'liq operatsiyalar vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda birja matbuot markazi ma'lumot tarqatdi. Mazkur chora korxona aksiyalari narxining so'nggi bir necha kun ichida 2 barobardan ko'proq arzonlab ketgani bilan izohlanmoqda. O'zmet kombinat aksiyalari bilan bog'liq operatsiyalar qayd etilishicha joriy yilning 14 martidan e'tiboran to'xtatilgan va bu holat vaziyatga oydinlik kiritilgunicha davom etadi. O'tgan hafta davomida muttasil yog'ingarchilik kuzatilgani oqibatida 11 mart oqshomida Buxorodagi Talipoch qala darvozasi me'moriy yodgorligi chap tomonidagi qala devorining bir qismi qulab tushdi. Bu haqda Madaniy meros agentligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekistonliklar o'rtacha narxda uy xarid qilish uchun necha yil ishlashi kerakligi ochiqlandi. Oliy ta'lim vaziri talabalar unga qanday talablar qo'yayotganini oshkor qildi. Tadbirkor Zafar Hoshimov Ukraina-Rossiya mojarosining O'zbekistonga keltiradigan foydasidan so'z ochdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Tadbirkor Zafar Hoshimov Ukraina-Rossiya mojarosining O'zbekistonga keltiradigan foydasidan so'z ochdi. Taniqli tadbirkor Korzinka U supermarketlar tarmog'i asoschisi Zafar Hoshimov Rossiya-Ukraina mojarosi logistika, bank ishi, xizmat ko'rsatish sohasida muammolar, rubl qadrsizlanishi sabab O'zbekiston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaydi. Biroq tadbirkor bu qurolli ziddiyat O'zbekistonga yangi imkoniyatlar taqdim etishiga ham ishonadi. Hoshimovga ko'ra, ayni paytda Rossiya va Belarusdagi IT mutaxassislari, dasturchilar, kreativ sektor, konsultantlar, texnologlar, auditorlar, marketing, distributorlik, ko'ngilochar biznes, chakana savdo bo'yicha mutaxassislar boshqa mamlakatlarga ketishni ko'zlamoqda. Bu bizning mehnat bozorimiz uchun juda yaxshi imkoniyat. Ayni mana shunday mutaxassislarga bizda juda ham katta tanqislik bor. Ularning narxi qimmat, shuningdek yaqin vaqtgacha kichik va o'rta biznes uchun ekspertizaning o'zi mavjud emas edi. Bu esa o'sish va rivojlanishni cheklovchi omillardan biri edi deb yozadi Korzinka uz asoschisi. Hoshimov bu borada oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish, logistika yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish, mutaxassislar uchun soddalashtirilgan viza rejimini joriy etish, havo transporti bozorini liberallashtirishni taklif etadi. Tadbirkor shuningdek jahon savdo tashkilotiga kirishni tezlashtirish va barcha davlatlar bilan erkin savdo shartnomalari tuzish zarurligini ham uqtiradi. O'zbekistonliklar o'rtacha narxda uy xarid qilish uchun 17 yillik daromadini sarflaydi. O'zbekistonda uy-joy narxi odamlarning daromadiga nisbatan ancha baland. Masalan, poytaxt Toshkentda uyli bo'lish uchun bir necha 10 mingdan bir necha 100 ming dollargacha mablag' talab etiladi. Bu esa odamlar Toshkentda kvartira sotib olish uchun uzoq yillar ishlashga majbur ekanidan yetadi. Buni xalqaro reytinglar ham ko'rsatib bermoqda deb yozadi gazeta. Nombeo xalqaro tashkilotining ipoteka kreditlariga imkoniyatlar reytingida O'zbekiston 111 ta davlat orasida 103 o'rinni egallagan. Tahlillarga ko'ra, O'zbekistonliklar ipoteka to'lovi uchun o'rtacha daromadining 3.155 barobarini sarflashi kerak. Uy-joy narxlarining jon boshiga nisbati 17.42% ni tashkil etib, o'rta hol o'zbekistonlik o'rtacha narxdagi uy-joyni sotib olish uchun 17 yil 4 oylik daromadini sarflaydi. Aksar reytinglardagi qo'shnimiz Venesuela ham biz bilan deyarli bir xil ko'rsatkichga sazovor bo'lgan deb yozadi gazeta. Oliy ta'lim vaziri talabalar unga qanday talablar qo'yayotganini oshkor qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov Buxoro davlat universitetida o'tkazilgan yig'ilishda oliy ta'lim muassasalarida yaratilgan sharoit va dars sifatini tanqidiy baholab, rektorlarni yana bir bor faollikka chaqirdi. Bugun talaba bizdan nima so'rayapti? Men deyarli barcha oliy ta'lim muassasalariga borib, biror rahbar, biror o'qituvchisiz uchrashuv o'tkazyapman. Qarang, talabalar mendan nimani so'rayapti? Sifatli ta'limni. Axir biz bunga majburmiz-ku. Shuning uchun oylik olamiz-ku. Shuning uchun bo'yinbog' taqib yuribmiz-ku, deydi vazir. Oliy ta'lim yetakchisi oliy ta'lim muassasalarida xona yetishmayotganiga ham e'tibor qaratgan. Qayd etilishicha, oliy ta'lim maskanlarida yangi adabiyotlar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Qolaversa, sport zal va sport jihozlariga ham ehtiyoj katta. Toshqulov nomzodi 2021 yil yanvar oyida deputatlar tomonidan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimiga ma'qullangan. Unga qadar u Termiz davlat universiteti rektori hamda senat a'zosi bo'lgan. O'shanda mazkur tayinlovga izoh bergan prezident Shavkat Mirziyoyev Toshqulov qishloqdan, u qishloq hidini biladi, muammolarni biladi degan edi. G20 Gavhar Alimova hokimlikning ayol uchun mashaqqatli jihatlari haqida gapirdi. Daryo.uz nashri ayni paytda faoliyat yuritayotgan ayol hokimlar, jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahri rahbari senator Gavhar Alimova bilan suhbatlashib, hokimlikning ayol uchun mashaqqatli jihatlari haqida so'radi. Boqimanda odamlar bilan ishlaganda asablarim ancha toliqadi. Shunday odamlar bilan suhbatlashganimda, bu insonlar nega noshukur, mehnat qilib intilsa bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Barcha sohalarda bo'layotgan islohotlarni ko'rib turib, ko'rmaslikka oladigan odamlarning fikrlariga hayron qolaman. To'g'risi, ijtimoiy tarmoqlarda shunday insonlar yozayotgan bemaza gap-so'zlarga asabim dosh bermaydi, deydi Alimova. Kattaqo'rg'on hokimi ishsizlik va uy-joy masalasini asosiy muammolar sifatida tan olgan. Eslatib o'tamiz, Kattaqo'rg'on hokimi Gavhar Alimova joriy yil 2-yanvar kuni Qashqadaryo hokimi Murod Azimov viloyatdan mamlakatning boshqa hududlariga chigit olib chiqishni taqiqlagani haqida ochiq bayonoti bilan tilga tushgan edi. O'zbekistonda 2020 yildan boshlab hokimlikka ayollarni tayinlash amaliyoti joriy etildi. O'tgan davr mobaynida 6 viloyatdagi shahar tuman ayollar rahbarlik qildi. Ulug'bek xazinasi qidiruv ishlarini prokuratura nazoratga oldi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan oqib o'tuvchi Topalang daryosi qirg'og'idan mahalliy aholi tomonidan mis tangalar topildi. Ushbu noyob topilma mahalliy matbuotda Ulug'bek xazinasi deb atalmoqda. Madaniy meros agentligi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Termiz arxeologiya muzeyi vakillari mahalliy aholidan 512 dona mis tangani belgilangan tartibda olgan va muzey fondiga topshirgan. Prokuratura soha vakillari bilan hamkorlikda o'tkazgan o'rganish davomida qo'shimcha ravishda 620 ta mis tanga va bitta shaxmat donasi ixtiyoriy ravishda olinib, muzey fondiga berilgan. Viloyat prokuraturasi, madaniy meros boshqarmasi hamda arxeologiya muzeyi xodimlaridan iborat maxsus ekspeditsiya hozirda qazishma ishlari olib bormoqda. Arxeolog olimlarning dastlabki xulosasiga ko'ra, ushbu ashyolar Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida zarb etilgan pul tangalarining shu kunga qadar topilgan eng katta va yaxshi saqlangan madaniy meros xazinasi hisoblanadi, deyiladi bosh prokuratura xabarida. Ta'kidlanishicha, hozirda ushbu manzilda qidiruv ishlari davom ettirilyapti va vaziyat prokuratura tomonidan nazoratga olingan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston paxta sanoatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi kurashib kelgan xalqaro Cotton Campaign koalitsiyasi o'zbek paxtasiga boykot tugatilganini e'lon qildi. Bu haqda 13-mart kuni Toshkentda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida o'tkazilgan brifingda aytildi. Tashkilotning rasmiy saytida bildirilishicha, bunga inson huquqlari bo'yicha O'zbek forumi 2021 yildagi paxta terimida majburiy mehnat holatlari aniqlanmaganini e'tirof etgani sabab bo'lgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan fermerlar aslida O'zbekistonda majburiy mehnat davom etayotgani, faqat bu davlat buyurtmasidan xususiy sektorga ko'chganini aytmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, o'quvchi talabalarni paxta terimiga majburan jalb qilishga barham berilgani rost, ammo ularning o'zi hukumat amaldorlari tomonidan boshqariladigan klaster tizimining majburiy ishlovchilariga aylanib qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Cotton Campaign O'zbekistonda paxta terimiga millionlab aholi, jumladan maktab o'quvchilari ham jalb etilgani ortidan 2009 yilda xalqaro hamjamiyatni o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilishga chaqirgan edi. Bu boykotga 331 ta brend, jumladan Adidas, Zara, C&A, H&M, Tesco, Walmart kabi kompaniyalar ham qo'shilgan. O'zbekistondagi bolalar mehnati va majburiy mehnatni monitoring qilib kelgan Germaniyadagi O'zbek forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, 2009 yildan boshlab o'zbekistonlik huquq faollari paxta yetishtirishda bolalar mehnatidan voz kechish haqida petitsiya tashkil qilgan edi. Shundan keyin Cotton Campaign'ga birlashgan 100 ortiq xalqaro tashkilotlar, tekstil sanoatidagi katta kompaniyalar o'zbek paxtasidan voz kecha boshladi. Har yili biz O'zbekistonda bolalar mehnati va majburiy mehnat haqida hisobotlar chiqarib keldik. O'tgan yilgi monitoringimizda esa hukumat tomonidan paxta terimiga ommaviy majburlash faktlarini topmadik. Bizning xulosamizni eshitib, Cotton Campaign boykot to'xtatilsa bo'ladi degan qarorga keldi, deydi Umida Niyozova. Xalqaro kuzatuvchilar Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatni tashkil etib kelgan davlat paxta sohasidan ketgani, mamlakat eksportining asosiy bandlaridan birini tashkil etuvchi paxta xususiy qo'llar klasterlarga o'tganini e'tirof etishadi. Ammo paxtaga davlat monopoliyasi amal qilgan davrdagi muammolarning bir qismi boshqacha ko'rinishda xususiy sektorda ham bo'y ko'rsatmoqda. Mahalliy fermerlar klasterlar tomonidan ularning yerlarini tortib olish, yetkazib berilgan paxta uchun vaqtida haq to'lamaslik, mehnat huquqlarining qo'pol ravishda poymol etilishidan shikoyat qilib keladilar. Ozodlikning O'zbek forumi nega xulosa berishda bu jihatlarni e'tiborga olmadi degan savoliga Umida Niyozova quyidagicha javob berdi. To'g'ri, o'tgan yil ham ba'zi tashkilotlar xodimlarini paxta terimiga majburan yuborgani holatlari kuzatildi, lekin bu ommaviy emas. Biz boshqa muammolar haqida ham hisobot tayyorlayapmiz. Klaster va fermerlar orasidagi munosabatlar fermer yerlarining noqonuniy olib qo'yilishidan xabardorman. 2009-yildagi petitsiya esa bolalar mehnati majburiy mehnat haqida edi. Boykot ham aynan shunga qarshi e'lon qilingan edi va bu sohada biz ijobiy o'zgarishga erishdik. Qolgan muammolarni yana kuzatib boramiz, dedi Umida Niyozova. Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, shaklan o'zgargan majburiy mehnat mohiyatan yo'qolib ketmagan. Boykot bolalar mehnatiga qarshi edi. Mana bugun olib tashlandi. Aslini olganda bola mehnati ham majburiy mehnat ham shunday turibdi. Buni chiroyli yo'lini qilib qo'yishdi. O'sha qishloq aholisining bolalari xohlaydimi yo'qmi baribir chiqib paxtani terdi. Xohlaydimi yo'qmi chopig'ida ishladi. Farqi shundaki, oldingiday sopravojdeniyalar bilan ur to'polon bilan paxtaga chiqarish yo'q bo'ldi. Davlat paxta terdirish mas'uliyatini o'zidan soqit qilib xususiy sektorga berdi. Qishloq aholisi bolalari xususiy sektorga qaram bo'lib qoldi. 3-4 ta molni boqish uchun, bir qism daromad olish uchun, takroriy ekin ekish uchun terimda naqd pul bergani uchun ishlab berishga majbur. Kuniga 100 kilo paxta teradigan qishloq bolalari bor-da, deydi fermer. Ikkinchidan, deydi fermer, dehqonlarni majburlab shartnoma qildirish avval qanday bo'lsa shundayligicha saqlanib qoldi. Klaster hozir aytganini qildiryapti. Bo'm-bo'sh blankaga pechat bosib, imzo qo'ydirib olyapti. Klaster kreditni o'zi olyapti, xohlagan foizini qo'yib fermerga beryapti. Oldin kreditni o'zimiz olib, xohlagan yo'nalishimiz bo'yicha ishlatardik. Hozir bitta monopolistning qo'liga qarab qolgan gadoydekmiz. Itga suyak tashlagandek tashlab qo'yadi. Xohlasang shu, xohlamasang shu ham yo'q. Kecha viloyat hokimining yangi muavini keldi. Klasterga ishonmasang, yoningdan olib qil, deydi. Unda nega klasterga resurslarni beryapsan? Agar savol bersang, prezident siyosatiga qarshimisan, deb og'zinga uradi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermer esa o'zbek paxtasiga boykot bekor qilinganiga xursand bo'lganini aytar ekan, ayni paytda prezidentga qarindosh bo'lgan ayrim mahalliy klasterlar fermerlarni xonavayron qilayotganini ta'kidlaydi. Biz Do'stlik tumanida ishlaymiz. Eng ko'p paxta yetishtiruvchi tumanlar 10-taligiga kiradi. Bizda Sangzor tekstil degan klaster bor. Prezident Mirziyoyevga quda klaster. 3 yil ishlab baraka topmadik bu bilan. Klaster kredit oladi, foizini fermer hisobidan yopadi. Paxtani eng kami 8-10 foiz skidka bilan oldi. Paxtani quritishgan fermer hisobidan pul chegirdi. 100 tonna paxta topshirgan fermer 8-10 tonna zararga kiradi. Solyarka bersa 10 foizini nagla olib qoladi. Fermerlarni tamoman xonavayron qilib tashladi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, bolalar mehnati yo'qolib, eng katta muammo fermerlarni majburlab ishlatish siyosati paydo bo'ldi. Qarang, prezident klaster tanlash huquqini berdi. Xohlagan klaster bilan ishlashga haqlaring bor, dedi. Tuman fermerlari bu klasterdan bezib, Zafarobod tumanidagi Jizzax Kentex bilan shartnoma tuzishga kelishdilar. 150 ta fermer shartnoma ham tuzib ulgurgan edi. Chunki u klaster fermerlar bilan halol ishlar ekan. Skidka 2-2.5% paxta quritishga pul yo'q. Avans vaqtida beriladi. Salerkadan 10% urib qolmaydi. Xullas, bizga juda ma'qul keldi. Kecha tumanda majlis bo'ldi. Sangzor tekstilning hamma nayranglari aytildi. Fermerlar bu bilan shartnoma qilmaymiz dedi, lekin hech narsa bo'lmadi. 150 fermer shartnomasi atkaz qilindi. Sangzor tekstilga majbur shartnoma qilasan, deyapti. Prezident qarori ham bir chaqa. Zo'rniki tegirmon yurgizadi, deb shuni aytadilar. Ana majburlash qanaqa bo'ladi. Cotton campaign mart bo'lsa, ana shularni o'rgansin. O'zbek forumi ana shularni o'rgansin. Chunki shu paxta, o'sha paxta o'zgarib qolgani yo'q, deydi fermer. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatiga kelganidan so'ng bolalar mehnati va majburiy mehnatni yo'q qilish uchun ketma-ket bir necha qarorlar chiqardi. Paxta yetishtirishni davlat sektoridan chiqarib, klasterlarga topshirdi. Ammo fuqarolik jamiyati faollari paxta yetishtirishda majburiy mehnatning boshqa ko'rinishlari mavjudligini va klasterlar o'z manfaatini ko'zlagan holda fermerlar va ularning ishchilari huquqlarini poymol qilib kelayotganini aytib keladilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
NATO sobiq bosh kotibi: Putin Ukraina bilan cheklanmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Vladimir Putinning qarashlari yillar davomida qanday evrilishlarga yuz tutgani haqida gapirdi. 2009-2014 yillarda bosh kotib bo'lgan Rasmussenning aytishicha, Putin Sovet Ittifoqining buyukligini tiklash g'oyasiga berilib, Rossiyani xalqaro jamiyatdan ihotalab qo'ydi.
Siz Vladimir Putin bilan Daniya bosh vaziri sifatida ham, NATO bosh kotibi sifatida ham uchrashgansiz va u sizni hatto o'shanda suhbatni yashirincha yozib olganlikda ham ayblagan edi. O'sha paytdagi va hozirgi Putin haqida nima deya olasiz?
Ha, Putin yillar davomida o'zgardi. Men u bilan birinchi marta 2002 yilda uchrashganman va u Rossiya va G'arb o'rtasidagi hamkorlik haqida juda ijobiy fikr bildirgan. Keyin asta-sekin fikrini o'zgartirdi. Taxminan 2005 yildan 2006 yilgacha uning G'arbga nisbatan munosabati salbiylashdi. 2008 yilda esa u Gruziyaga hujum qildi. 2014 yilda u Qrimni bosib oldi. Endi esa Ukrainaga amalga oshirilgan keng ko'lamli bosqinni ko'rdik. U yillar davomida haqiqatdan ham o'zgardi.
Bunga nima turtki bo'lganini bilasizmi?
Menimcha 2004 va 2005 yillarda Gruziya va Ukrainadagi inqiloblar uning fikrini o'zgartirishga sabab bo'ldi. Vladimir Putin KGBda o'sganini unutmasligimiz kerak. Uning fikrlashiga o'sha o'tmish kuchli ta'sir qilgan. Shuning uchun ham u hech kimga ishonmaydi deb o'ylayman. Gruziya va Ukrainadagi rangli inqiloblardan so'ng G'arbning maqsadi Kremlda ham hukumatni o'zgartirish deb o'yladi. Shu sababli u G'arbga qarshi chiqdi.
Dunyo yetakchilarining butun Yevropa arxitekturasi buzilmoqda degan gaplarni eshityapmiz. Hamma ayb Putindami yoki G'arb ham buning oldini olish uchun yana nimadir qila oladimi?
Men aybni butunlay Putin va Rossiyaga yuklayman. Rossiya qurbon emas. Tarix davomida biz Rossiya bilan bir necha bor aloqa qilganmiz. Dastlab 1997 yilda NATO-Rossiya hamkorligi to'g'risidagi qonunni tasdiqladik. Keyinchalik 2002 yilda NATO-Rossiya kengashini tuzdik. 2010 yilda esa biz NATO-Rossiya sammitida Rossiya va NATO o'rtasida strategik hamkorlikni rivojlantirishga qaror qildik. Shu tariqa biz Rossiya bilan doimiy muloqot qilishga harakat qildik.
G'arb Putinni to'xtatib turish uchun yetarli harakat qildimi? Agar shunday bo'lganida, Putin 2 hafta oldin urush boshlamagan bo'larmidi?
O'ylab qarasam, yo'q. Biz Putinni to'xtatish uchun ko'proq harakat qilishimiz kerak edi deb o'ylayman. 2008 yilda u Gruziyaga hujum qildi, Abxaziya va Janubiy Osetiyani de-facto egallab oldi. Biz o'sha paytdayoq ancha qat'iyroq munosabat bildirishimiz mumkin edi.
Buning o'rniga siz 2010 yilda NATO-Rossiya hamkorligi bo'yicha ishladingiz.
Ha, 2009 yilda lavozimga kirishganimda men Moskva bilan bog'lanib, bir yil avval Rossiya Gruziyaga hujum qilganiga qaramay, bunday strategik hamkorlikni rivojlantirish mening ustuvor vazifalarimdan biri ekanini aytdim. Ehtimol Putin bizning fikrimizni noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin va men tarixdan saboq oldim. Ya'ni diktatorlar bilan tinchlantirish siyosati tinchlikka olib bormaydi, aksincha urush va to'qnashuvlarga sabab bo'ladi.
Hatto kech olingan saboq ham foydali bo'lishi mumkin. Ko'proq narsa qilishimiz kerak edi deganingizda nimani nazarda tutdingiz?
Masalan, 2014 yildagi mojarodan so'ng Putin Qrimni Rossiya Federatsiyasi tarkibiga noqonuniy qo'shib olganida, biz Rossiyaga nisbatan kamtarona sanksiyalar qo'lladik. Putin esa buni yana oldinga borishga taklif deb noto'g'ri tushundi. Tarixdan xulosa chiqarib, biz misli ko'rilmagan Yevropa va Transatlantik birlikni ko'rdik. Rossiyaga nisbatan misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy etilganini ko'rdik. Bu yaxshi, ammo menimcha biz yanada oldinga borishimiz kerak. Men Rossiyadan barcha neft va gaz importini zudlik bilan to'xtatish ni taklif qilgan bo'lardim.
Biz Germaniyaning bu istiqboliga unchalik shoshmayotganini ko'rdik. Kansler Olaf Scholz hatto Rossiya gazi hozircha Germaniya uchun zarur ekanligini aytdi. Demak, bu bir kechada sodir bo'lmaydi, shunday emasmi?
Avvalo Germaniya kansleri va Germaniya hukumatini shimoliy oqim 2 quvurini to'xtatish, Germaniyada mudofaa byudjetini oshirish va Ukrainaga qurol jo'natish bo'yicha juda katta qarorlar qabul qilgani uchun olqishlayman. Bu Germaniya tashqi siyosati va xavfsizlik siyosatidagi keskin o'zgarishdir. Men buni juda qadrlayman. Agar biz Rossiyadan neft va gaz importini butunlay taqiqlab qo'ysak, bu qimmatga tushadi. Ammo biz bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Menimcha Ukraina xalqining hozirgi azob-uqubatlari va harakatsizlik tufayli Yevropada erkinlikni yo'qotish xarajatlari bilan solishtirganda bu ancha kamroq yo'qotish. Endi o'ylab qarasam, 2008-yilda Ukraina va Gruziyaga a'zolik bo'yicha harakat rejalarini bermaslik xato bo'lgan deb o'ylayman. Chunki bu Putinga to'g'ri signal berdi. U NATO ichida tarqoqlik bor deb o'yladi. Buni ojizlik deb hisobladi va Gruziyaga hujum qilib, bu zaiflikdan foydalandi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi paytlarda NATOni keskin tanqid qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, NATO munozarali masalalardan va Rossiya bilan qarama-qarshilikdan qo'rqishini anglaganidan keyin u alyansga qo'shilish istagidan sovigan. Prezident Zelenskiyning NATO haqidagi tanqidlari adolatdanmi?
Men o NATOni nega tanqid qilayotganini juda yaxshi tushunaman. Biroq hammamiz NATO va Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik xavfini tushunishimiz kerak. Biz harbiy to'qnashuvga kirishadigan ikkita yadro quroliga ega tomonlar haqida gapiryapmiz va agar juda ehtiyotkor bo'lmasak, bu ziddiyatni kuchaytirishi aniq. Boshqa tomondan NATO ittifoqchilari qurol va boshqa harbiy texnika yetkazib berishni kuchaytirishi kerak. Menimcha, hozir bizga jangovar uchuvchisiz dronlar, tankga qarshi zenit qurollari, Ukraina armiyasi va Ukraina xalqi mudofa salohiyati oshirish uchun harbiy yordamni zudlik bilan yetkazib berish kerak. Chunki bu Putin bilan hozir to'qnash kelish yoki keyinroq kurashish o'rtasidagi tanlov ekanini tushunishimiz kerak. Chunki Putin Ukrainada to'xtab qolmaydi.
Rossiya va Ukraina o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Zelenskiy agar NATOga a'zo bo'lishdan voz kechsa va bu uning mamlakati duch kelayotgan eksistensial tahdidni to'xtatishini anglatsa, kimdir uni ayblaydimi?
Biz Zelenskiyni va uning hukumati qabul qilishi mumkin bo'lgan qarorlari uchun ayblamoqchi emasmiz va menimcha G'arb ittifoqidan hech kim Ukraina hukumatiga qaror qabul qilish uchun bosim o'tkazmaydi. Ularning o'zlari qaror qilishlari kerak va bu aniq to'xtam. Agar Putin o'z qo'shinlari NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yoki qo'shilmasligini o'zi hal qiladigan bo'lsa, bu Yevropa uchun mutlaqo nomaqbul holat bo'ladi.
Agar shunday bo'lsa, bu Putinning g'alabasini anglatadi, to'g'rimi? Bu uning urushdan oldingi asosiy talablaridan biri edi.
Albatta, Ukraina kabi mustaqil va suveren davlatdan talab qilingan narsalarni qabul qilib bo'lmaydi. Bu Ukrainani Belarus kabi Rossiyaning bir qismiga aylantiradi. Bu aslida Putinning maqsadi. U sobiq Sovet ittifoqini tiklash g'oyasiga berilib ketgan, ya'ni sobiq ittifoq hududini qamrab olgan yaqin mintaqada Rossiya hukmronligini tiklash.
Agar Ukraina zo'ravonlikni to'xtatish uchun Rossiya bilan qandaydir kelishuvga rozi bo'lsa, Rossiyadan sanksiyalar olib tashlanishi kerakmi?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman, chunki Putin Ukrainaga qarshi noqonuniy urush boshlagan. U xalqaro huquqni qo'pol ravishda buzdi. Shuning uchun men sanksiyalarni bekor qilish uchun hech qanday sabab ko'rmayapman.
Putinning javobgarligiga kelsak, bu amalga oshgach, G'arb uni yana qabul qiladimi? U qilgan ishi uchun tovon to'laydimi?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Rossiya siyosiy bezorilar tomonidan boshqariladigan xalqaro yakkalangan davlat.
U xalqaro sudga tortiladimi?
Bilmayman, chunki uni sudga berish qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Ammo agar u urush jinoyatlarida ayblansa, uni sudga tortilishiga ishonish uchun jiddiy sabablar bor. O'shanda u dunyo bo'ylab bemalol harakatlana olmaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Tadbirkor: Ukrainadagi urush O'zbekistonga yangi imkoniyatlar yaratib beradi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning jiyani hibsga olindi. Rossiyada yakshanba kuni Ukrainadagi urushga qarshi aksiyaga chiqqan 900 dan ziyod odam qo'lga olindi. Ukraina xorijlik rejissyor o'limi ortidan Irpinga jurnalistlarning kirishi taqiqlandi. Mariupolning qamal qilinishi oqibatida tinch aholining 1.5 mingdan ko'prog'i halok bo'ldi. Forbes: Rossiya Ukrainada 5.1 milliard dollarlik harbiy texnikasini yo'qotdi. Saudiya Arabistonida bir kunda 81 mahkum qatl qilindi. Rossiya Xersonni ham mustaqil davlat sifatida e'lon qilmoqchi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekiston va Pokiston Afg'onistonga sanksiyalarni yengillatishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston va Pokiston xalqaro hamjamiyatni Taliban nazorati ostidagi Afg'onistonning muzlatilgan aktivlarini ochishga chaqirmoqda. Eurasia Net nashri 4 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islomobodga qilgan tashrifi chog'ida Pokiston bosh vaziri Imron Xon bu borada birgalikda lobbychilik qilishga kelishib olishgani haqida yozdi. Nashrning ta'kidlashicha, ikki rahbar o'tgan yilning sentyabr oyidan beri xalqaro hamjamiyatni avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin muzlatib qo'yilgan aktivlarni ozod qilishga chaqirib keladi. O'zbekiston prezidenti va Pokiston bosh vaziri ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazgan brifingda Xon Afg'oniston xalqaro tan olinishi uchun nima qilishi mumkinligi haqida birgalikda o'ylab ko'rishini aytdi. Bugunga qadar biror bir mamlakat Taliban hukumatini rasman tan olgani yo'q. O'zbekiston ham, Pokiston ham Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqirozni yumshatish zarurligini aytib, Afg'onistonni ajratib qo'yish o'rniga mamlakat bilan hamkorlik qilishga chaqirib keladi. Buning asosiy sababi shundaki, har ikki mamlakat Afg'oniston hududidan o'tuvchi yirik transport loyihalarini yo'lga qo'yishni ko'zlamoqda. O'tgan oy O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Afg'oniston xalqaro miqyosda tan olinishi ikki yo'nalishli ko'cha ekanini aytgan edi. Va bu yerda peshvoz harakat bo'lishi kerak. Muvaqqat hukumat avval berilgan va'dalarni bajarishi kerak va ular juda ko'p, dedi vazir. Ikkinchi tomondan, xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda tashlanayotgan har qanday ijobiy qadam va o'zgarishlarni rag'batlantirishi kerak. Ushbu harakat bilan ishlash, muloqot qilish, uni xalqaro hamjamiyat yondashuvi va shart-sharoitlari haqida xabardor qilish kerak, deya so'zini davom ettirdi Komilov. Dengizga chiqish yo'li bo'lmagan O'zbekiston toliblar bilan hamkorlikdan asl maqsadi Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek Fors ko'rfaziga chiqish rejasini amalga oshirish ekanini yashirmayapti. Pokiston ham ushbu loyihani qo'llaydi. O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib, Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshovar shahriga tutashadigan yangi temir yo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkin bo'lgan arzon logistika tarmog'i paydo bo'lishi kutilmoqda. Taliban ham loyiha amalga oshishini istaydi, ammo mamlakat xalqaro miqyosda yakka mahov bo'lib qolar ekan, loyiha uchun moliya bo'lmaydi. Xavfsizlik bo'yicha xavotirlar yana bir to'siqdir. Asr loyihasi deb atalayotgan Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar temir yo'li nafaqat mamlakatlarimiz, balki keng mintaqalarimiz xalqlari umumiy ravnaqiga hissa qo'shadi deb ishonamiz, dedi Mirziyoyev brifing chog'ida. O'tgan yil boshida O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston yo'l xaritasini imzolab, texnik-iqtisodiy asoslashni ishlab chiqish, marshrutni o'rganib chiqish hamda moliya mexanizmlarini ko'rib chiqishga kelishib olgan edi. O'tgan yil oxirida Rossiya va Qozog'iston O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston bilan ularga tezroq va arzonroq savdo yo'lini taklif qiladigan loyiha bo'yicha muzokaralarga qo'shildi. Ammo Rossiya Ukrainaga bostirib kirgani uchun xalqaro sanksiyalarga yo'liqqanini e'tiborga olsak, Rossiyaning ishtiroki tugatilishi muqarrar. Sanksiyalar tufayli Rossiya orqali Yevropaga chiqish imkonsiz bo'lib qolgani tufayli Toshkent uchun Afg'on koridori yanada mantiqiyroq yechimdir. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston va Pokiston o'rtasida tranzit savdosi to'g'risidagi bitim imzolangan edi. Mirziyoyev Pokistonga tashrifi chog'ida o'nlab mahsulotlarga tariflarni pasaytirilish ko'zda tutilgan savdo bitimini ham imzoladi. Ushbu bitimga binoan ikki davlat umumiy hisobda 34 ta mahsulot uchun bojxona to'lovlarini 20-100% ga qisqartiradi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Mart kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati boshqarmasi binosida Davlat xavfsizlik xizmati Burgut brigadasi xodimi Nurullajon Ahmedov xizmat vazifasini o'tayotgan paytda halok bo'lgani aytilmoqda. Yaqinlarga ko'ra, rasmiylar 26 yashar Ahmedovning bexosdan o'zini otib qo'yganini aytishgan, ammo yaqinlari u o'zini otganiga shubha qilmoqda. Hodisaning boshqa tafsilotlari ma'lum emas. Ozodlikning Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturadan izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Marhum jasadlari tushirilgan videoda uning peshonasida o'q izi ekani aytilgan jarohatni ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati Xorazm viloyati bo'limi xodimi Nurullajon Ahmedovning peshonasining qoq o'rtasida o'q izi bor jasadi 10 mart kuni tong soat 4:00 sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng yaqinlariga topshirilgan. Shu kunning o'zida uning jasadi o'zi tug'ilib o'sgan Qo'shko'pir tumani Qatag'on qishlog'idagi qabristonda dafn etilgan. Nurullajon Ahmedovning ismi sir qolishini so'ragan yaqinlaridan birining aytishicha, hodisa 9 mart kuni kech soat 5-6 o'rtasida sodir bo'lgan. Nurullajon odatda shu payt ismini almashib ishdan chiqardi, lekin chiqmagan. Kechasi otasiga telefon qilishib, sud ekspertiza binosiga morgga yetib kelishlarini so'rashgan. Jasadni topshirayotganda Nurullajon o'ziga o'zi qildi, bexosdan o'zini otib qo'ydi deyishgan. Lekin bu gapga biz umuman ishonmadik. Masalan, siz o'zingizning peshonangizga avtomatni tirab ota bilasizmi? Kim ishonadi bu gapga? Bexosdan hech kim o'zining peshonasining qoq o'rtasiga to'g'irlab otmaydi. Uni DXXning binosining ichida kimdir peshonasiga to'pponcha tirab otib tashlagan. Kim qilgan bo'lsa javob berish kerak, deydi ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan marhumning yaqinlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Qatag'on qishlog'i faollaridan birining aytishicha, marhum janozasida odamlar orasida har xil gap tarqalgan. Ba'zilar kimdir peshonasidan to'pponcha tirab otgan deydi, kimdir o'zini o'zi otib qo'ygan deydi. Aniq bir gap yo'q. Marhumning sud tibbiy ekspertizasi xulosasini hali berishmagan. Nurullajon o'zi sportchi bola edi. Sport kollejini bitirgandan so'ng armiyada xizmat qilib keldi, keyin DXXga ishga o'tdi. Hali uylanmagan edi. Oilada ikkinchi farzand, akasi Rossiyada mehnat muhojiri, otasi chuqur g'amda qolgan, onasi esa kasalxonada, deydi mahalla faollaridan biri. Ozodlikning O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Davlat xavfsizlik xizmati matbuotga yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik hodisa yuzasidan rasmiy izoh olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovning Telegram raqamiga savollar yo'lladi. Savollar Shamsuddinov tomonidan o'qilgani ko'rindi, ammo matbuot xizmati rahbaridan javob bo'lmadi. Bundan 4 yil muqaddam 2018-yilning 4-avgust kuni Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xonasida qotillik alomatlari bilan topilgan edi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi huquqbuzarlik profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori qotillikda gumonlanib hibsga olingan. Gumondor ustidan olib borilgan tergov va sud tafsilotlari, shuningdek jinoyat materiallari borasida rasmiy faraz ochiqlanmagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Harbiy ekspert: Talvasaga tushgan Rossiya kattaroq hududlarini bosib olishga so'nggi bor urinmoqda. Ukrainada harbiy harakatlar boshlangan 24-fevral sanasidan beri Rossiya mudofaa vazirligi faqat bir marta talafotlar haqida ma'lumot berib, 498 askari o'lganini va 1600 nafar askari yaralanganini tasdiqladi. Ammo talafotlari aslida bundan ko'proqligini qat'iyan inkor etib kelmoqda. Ukraina rasmiylari Rossiya armiyasi talafotlari xususida tamoman boshqa raqamlarni keltirishadi. Ulardagi ma'lumotga ko'ra, butun urush mobaynida Rossiya o'lganlar, yaradorlar va asir olinganlar bilan birga jami 12 ming askaridan ayrilgan. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin muddatli xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar ham, zaxiradagilar ham Ukrainadagi amaliyotga jalb etilmaganini va jalb etilmasligini so'nggi bir necha kun ichida ikkinchi bor aytdi. Putinning muddatli xizmatni o'tayotgan harbiylar Ukrainadagi janglarda qatnashmayapti degan gapiga ishonsa bo'ladimi? Rossiya Federatsiyasi qo'shinlarining Ukraina urushidagi talafotlari aslida qancha? Mamlakatning odam resurslari va moddiy zaxiralari yana qanchaga yetishi mumkin? Ukrainaning sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari harbiy ekspert Leonid Polyakov Настоящее время efirida ana shu savollarga javob berdi.
Putin muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan askarlar Ukrainadagi urushda ishtirok etmayotganini, ishtirok etmasligini aytmoqda. Unga ishonsa bo'ladimi?
Putinga ishonish o'zinga nisbatan behurmatlikdir. Biz bunga ishonch hosil qilganmiz. U nuqul yolg'on gapiradi. Mantiq va aql emas, allaqanday afsonalar boshqaradi uni. Hozirgi vaziyat Putinning o'z afsonalari qurboni bo'lganini anglatadi. Rossiyalik muddatli harbiy xizmatchilarga kelsak, ulardan qanchasi asirga tushganidan so'ng o'zlari tan oldi. O'tgan yilning dekabrida ularni mashqlarda qatnashish uchun Ukraina chegaralariga yaqin hududlarga jo'natishgan ekan. Ular butun qishin dalalarga tikilgan chodirlarda o'tkazishgan, holdan toyishgan. Ular shartnoma imzolashga majbur etilganliklarini yoki o'rinlariga boshqalar qo'l qo'yganini aytishyapti. Qisqasi, Rossiya yuridik jihatdan istalgan bahona bilan o'zini oqlashi mumkin, ammo Ukrainaga jo'natilgan askarlar orasida muddatli harbiy xizmatchilar haqiqatan ko'p.
Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Rossiya jangovar kuchlarining qariyb 100% Ukrainadagi urushda qo'llanib bo'lgan. Sizdan buni oddiy odamlar tiliga o'girib berishingizni so'ramoqchiman. Jangovar kuchlarining qariyb 100% nima degani va shaxsan siz Pentagonning fikriga qo'shilasizmi?
Men ushbu bayonotni originalda o'qiganim yo'q. Bu yerda aftidan Rossiya Ukraina chegaralari yaqinida, Qrimda va Belarusda 200 minggacha askar to'plagani nazarda tutilyapti. Ayni paytgacha salkam 150 ming harbiy Ukrainaga kiritilgan, balki bundan ham ko'proq. Shuning taxminan 3dan biri boy berildi. O'ldirildi, yarador bo'ldi, daraksiz ketdi yoki asir tushdi. Xullas yana qanchadir askar Ukrainaga tashlanishi mumkin, lekin bu unchalik muhim emas, chunki ishg'ol uchun to'plangan asosiy kuchlar allaqachon kiritilgan. Menimcha, ba'zi qismlarini ushlab turishibdi. Masalan, yanvar oyida va fevral boshlarida Ukraina chegaralari atrofida o'tkazilgan mashqlar tasvirlariga e'tibor bersangiz, BMP 3 piyodalar mashinalari aks etgan kadrlarni ko'rasiz. Bu eng so'nggi harbiy ishlanmalardan biri, garchi Sovet Ittifoqi davrida yaratilgan bo'lsa-da, Rossiya qurolli kuchlariga endi-endi yetkazib berilmoqda. Bu BMP-larning ikkita topi bor. Biri 100 mm kalibrli, ikkinchisi 30 mm kalibrli avtomatik qurol. Ukrainada men ularni hali uchratmadim. Bu nima degani? Bilishimcha, bunaqa BMP-lar Yelnya shahri yaqinida joylashgan 1-chi tank armiyasi ixtiyorida. Demak, ularni Ukrainaga hali kiritishmagan yoki cheklangan miqdorda bo'lgani uchun umuman kiritishmoqchi emas. To'g'ri, Rossiya Qrimdan yoki mamlakat ichkarisidan yana 20 ming 30 ming askarni olib kela oladi. Balki Uzoq Sharq, Markaziy Osiyo, Sibir va Kavkazdagi qo'shinlardan yig'ib olishar. Ammo ularni avval boshdan urushga jalb qilish rejalanmaganligi sababli bu jarayon uzoqqa cho'ziladi. Qolaversa, bu askarlarni Ukrainada urushda qatnashishni juda ham xohlaydi deyish qiyin. Qisqasi, qo'shimcha kuch to'plab kelish oson emas. Shu bois ham biz Rossiyaning jon talvasasida Ukrainaga mumkin qadar chuqurroq kirishga, iloji boricha ko'proq hududlarni bosib olishga harakat qilayotganini kuzatmoqdamiz. Ular endi favqulodda xavf tug'dira olishmaydi, chunki hammasining joyi belgili, harakatlari nazoratda va birin-ketin yo'q qilinyapti.
Rossiya harbiylari Ukraina hududiga juda chuqur kira olmaydi deb o'ylaysizmi?
Biz ularni to'xtata olishimizni, olg'a siljigani qo'ymasligimizni tushunib yetishdi. Men shuni nazarda tutyapman. Muzokaralarda tillari ustunroq bo'lishi, ushbu bosqin oqibatlari ustida savdolashishga ko'proq imkoniyat qolishi uchun ular iloji boricha ko'proq hududni bosib olishmoqchi. Shu bilan birga Xarkov, Chernigov, Sumi va boshqa qator shaharlarni vayron qilish bilan qarshilik ko'rsatishga jur'at etgan ukrainlardan qasos olishmoqda. Ya'ni biz siz bilan tipik Rossiya strategiyasiga guvoh bo'lyapmiz. Dushman taslim bo'lmayotgan ekan, undan o'ch olish va mumkin qadar ko'proq zarar zarar yetkazish kerak degan strategiya. Taxminimcha, yaqin hafta mobaynida biz dushmanni asta-sekin orqaga surishni boshlaymiz. Xarkov bo'sag'asida ular allaqachon chekinmoqda yoki Nikolayev yaqinida bo'lganidek qirib tashlaymiz.
AQSh razvedkasiga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainada o'z tarafidan urushga tashlash uchun Suriyada jangarilarni yollamoqda. Ukraina armiyasi tomonida esa butun boshli chet el legioni tuzilyapti. Ukrainani himoya qilish uchun ko'ngilli bo'lib kelgan ajnabiylar bilan yollanma suriyaliklar urushda burilish yasay olisharmikan? Va bu burilish kimning foydasiga bo'ladi?
Suriyaliklar urushga yollanayotgani haqidagi xabar Rossiya ichidagi auditoriya uchun tarqatilgan bo'lishi mumkin. Go'yo Rossiyaga xayrixohlar ham bor degan mujda berish maqsadida. Harbiy nuqtai nazardan esa bu juda kulgili. Suriyadanmi, boshqa yerdanmi keladigan, hatto qachon kelishi noma'lum jangarilar bilan biz tashkil qilayotgan jangovar bo'linmalarining professional, veteran jangchilarini taqqoslab bo'ladimi? O'zlaringiz bilgan Belarus va Chechenlardan tashqari Isroildan, AQShdan, Yevropa mamlakatlaridan ko'ngillilar kelishmoqda. Agar suriyaliklar kelishsa, shaxsan mening bunga ko'zim yetmaydi. Ular Ramzan Qodirovning shotirlari kabi shu yerda o'lim topishadi. Qodirovchilardan ko'pini yo'q qildik, qolganini ham yo'q qilamiz. Gastomelda, Buchada, Varzel va Irpendagi xunrezliklari uchun hammasi tovon to'laydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rublning qulashi va oziq-ovqat xavfsizligi. O'zbekiston iqtisodi urush oqibatlariga tayyormi? Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida mamlakat oziq-ovqat ta'minoti barqarorligini saqlash vazifasini qo'ydi. Avvalroq Mirziyoyev hukumatga O'zbekistonning ayrim savdo hamkorlariga qo'llanayotgan sanksiyalar oqibatlarini kamaytirishga oid reja ishlab chiqishni topshirgandi. Rossiya-Ukraina urushi juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekistonga ham salbiy iqtisodiy oqibatlar olib kelishi mumkinligi iqtisodchilarda xavotir uyg'otmoqda. Rossiya bilan Ukraina O'zbekistonning muhim tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchilar joriy yilda bu mamlakatlar bilan tashqi savdo aylanmasi urush sabab keskin tushib ketishi kutilayotgani va bu O'zbekiston iqtisodiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi haqida yozmoqdalar. O'zbekistonlik tadbirkor Korzinka.uz savdo tarmoqlari asoschisi Zafar Hoshimov o'zining Facebook'dagi sahifasida Rossiya-Ukraina o'rtasidagi mojaro O'zbekiston iqtisodiyotiga va migrantlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi yuzasidan o'z mulohazasini yozib qoldirdi. Zafar Hoshimov so'zlariga ko'ra, Ukrainadan, Ukraina hududi orqali Ukraina va Boltiq bo'yi davlatlarining portlaridan chiqib, Rossiya hududidan tranzit orqali kirib keladigan hamma narsa bularning hammasi uchun muqobil va ehtimol qimmatroq yo'llarni topishga to'g'ri keladi. Hozirgi sharoitda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ta'minot manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradigan barcha oziq-ovqat va iste'mol tovarlariga import bojlari va aksiz solig'ini bekor qilish lozim. Bu oziq-ovqat xavfsizligi masalasi va bozordagi narxlarning ko'tarilishi hamda tanqisligini yumshatishning deyarli yagona yo'lidir, deb yozadi tadbirkor. Unga ko'ra, O'zbekiston Polshadan olma, Moldovadan kartoshka, Boltiq bo'yi davlatlardan sut import qiladi. Bu mahsulotlar Rossiya, Belarus va Ukraina hududlari orqali quruqlikda tashib o'tiladi. Endi bu tovarlar uchun muqobil yo'nalishni o'ylab topish iqtisodiy jihatdan imkonsiz bo'ladi. Rossiya portlari orqali dunyoning turli davlatlaridan olib kelinadigan yuklar ham muammoga uchraydi. Ko'plab dengiz liniyalari Rossiya portlariga yuk tashishdan bosh tortdi. Rossiya savdo kemalari esa Yevropa, Shimoliy Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya portlariga kira olmaydi, deb yozadi Zafar Hoshimov. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram'dagi sahifasida Zafar Hoshimovning bu posti unga juda ham optimistik ruhda ko'ringanini aytar ekan, O'zbekistonni kutayotgan iqtisodiy bo'ronlardan qo'rqishini ta'kidlaydi. Qo'rqamanki, ayrim islohotlar ortga qaytishi mumkin. Masalan, donga davlat buyurtmasi yoki nazorat qilinadigan oziq-ovqat narxlari. hammasi xalq uchun inflyatsiyaga qarshi choralar deb taqdim etiladi. Afsuski, energetika islohotini yana keyinga qoldirishadi. Jur'at yetishmaydi. Qo'rqamanki, byudjet defitsiti yanada kuchayadi, yo'q daromadlar kamaygani uchun emas, xarajatlar oshgani uchun. 3%lik defitsit qoidasini yarim yillikka yetmay bekor qilishadi. Yana tashqi qarz jalb qilishga urg'u beriladi. Eng qimmatlashgan segmentdagi qarzlarni jalb qilishga o'tiladi, deb yozadi Otabek Bakirov. O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Qurmanovning Interfax Ukraina agentligiga o'tgan yilning sentyabr oyida bergan ma'lumotiga ko'ra, Ukrainaning O'zbekistonga eksportining asosiy qismini farmatsevtika, mashina va qurilmalar, metallurgiya, qoramol va go'sht, shakar, qandolatchilik mahsulotlari, qog'oz va karton, yog' kabi tovarlar tashkil etgan. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga qarab 2 hafta bo'ldi. Ukraina hukumati barcha eksport amaliyotini to'xtatganini ma'lum qildi. Farg'onalik iqtisodchi Shuhrat Hamidovning aytishicha, urushning salbiy iqtisodiy oqibati O'zbekistonda hozircha sezilgani yo'q, ammo uning oqibatlari muqarrardir. Bugun ham bozorni aylanib keldim, narx-navolarda jiddiy bir o'zgarish ko'rmadim. Aksincha, go'sht biroz pastlabdi. Un va moyning narxi ham o'shanday, lekin menimcha bu vaqtincha. Bu urushning iqtisodiyotimizga har tomonlama zarari bor. Garchi Rossiya bilan savdo munosabatlarida hozircha o'zgarish kuzatilmagan bo'lsa-da, ammo Ukrainadan bu yaqin orada tovar olmaymiz. Men shakar va kungaboqar yog'ining narxini oshishini kutyapman. Shuning uchun ham prezident kecha videoselektorda oziq-ovqat xavfsizligi haqida bekorga gapirmadi. Kutib o'tirmasdan shu tovarlarni boshqa mamlakatlardan oladigan muqobil yo'llarini topish kerak, deydi Shuhrat Hamidov. Iqtisodchining aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari importiga Rossiyaning keng yo'l ochib bergani yaxshi bo'ldi, ammo rubl qadrining kun sayin tushib borayotgani bu eksportning foydasini ham savol ostiga qo'yadi. Avvalgi yillarda Rossiya har narsani bahona qilib bizning qishloq xo'jaligi mahsulotlarimizga taqiq qo'ygan edi. Endi yetik tor kelib, zelyoniy svet dedi. Bizning dehqon bog'bonlar xursand, Rossiya bemalol bo'lib qoldi deb. Ammo bugungi kunda rubl enasini ko'ryapti. Ular bizning mahsulotga dollar kursida rubl beradimi yoki mana shu rublning o'zini olasan deydi. Bunisi hali qorong'u. Shuning uchun bunga ham juda xomtama bo'lmasligimiz kerak, deydi Shuhrat Hamidov.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Taniqli jurnalist va bloger Eldor Asanov o'zbekistonlik jurnalist hamda blogerlarni Rossiya propagandasining jirkanch hamlasidan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Asanovning bir o'zi imzolagan murojaat Rossiya 24 kanalida berilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuv ortidan yig'radi. Ko'rsatuvda o'zbek matbuoti Ukrainadagi urushni yoritishda Kiyev tarafini olganlikda ayblangan. Ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev Kremlga tushunish izhor qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevdan millatlar aro nizo chiqarayotgan mustaqil matbuotga chora ko'rishni talab qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 8 mart kuni e'lon qilgan murojaatida Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinmoqda deb qayd etdi va buni jirkanch hamla deb atadi. Uning bayonotida jumladan shunday deyiladi. Rossiya Federatsiyasining davlat kanali Rossiya 24 muxbiri Robert Frantsev o'zbekistonlik bloger Nikita Makarenkani, Kun.uz va Gazeta.uz nashrlarini go'yoki g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilish va Axel Rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. O'zbekistondagi so'z erkinligiga bunday jirkanch hamla javobsiz qolishi mumkin emas, deb yozdi Eldor Asanov. Jurnalist Rossiya 24 davlat telekanali Kreml nuqtai nazarini yetkazishini urg'ularkan, bu ko'rsatuv O'zbekiston ichki ishlariga qo'pol tarzda aralashish deya baholaydi. Rossiya 24 telekanalida 6 mart kuni efirga uzatilgan Osiyo markazida Robert Frantsev bilan ko'rsatuvda o'zbekistonlik taniqli bloger Nikita Makarenko hamda Kun.uz va Gazeta.uz mustaqil internet nashrlari nomi tilga olindi. Ko'rsatuv muallifi nomi tilga olingan bloger va nashrlarni g'arb maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning hukumatini qo'llash mamlakat auditoriyasida Axel Rus kayfiyatini alangalatishda aybladi. Ko'rsatuvda jumladan shunday deyildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan telefon muloqotida Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari bo'yicha tushunish izhor qildi. Afsuski, O'zbekistonda hamma ham o'z yetakchisining aqlli va sinalgan siyosatini qo'llamayotir. Axborot makonida taqdir taqozosi bilan g'arbdan grantlar olgan va Rossiyaning Ukrainadagi maxsus amaliyotini qoralagan, hatto Rossiya axborot vositalari nomiga la'natlar o'qigan bloger va pseudojurnalistlar darrov paydo bo'ldi, dedi ko'rsatuv muallifi Robert Frantsev. So'ngra muallif O'zbekiston hukumatini matbuotdagi bunday chiqishlarning ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik va iqtisodiy aloqalarga ta'siridan ogohlantirdi. Yana jurnalist so'zlaridan iqtibos.
Darvoqa, Rossiya bilan strategik hamkorlik va ittifoqchilik shartnomasi bo'lgan do'stona O'zbekiston hukumatiga savol. Bunaqa bayonotlar o'sha ittifoqchilik aloqalariga zarar keltirmaydimi deya rasmiy Toshkentga yuzlandi jurnalist Robert Frantsev. Hozircha rasmiy Toshkent yoki axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi AOK agentligi bu ko'rsatuv haqida rasmiy bayonot bermadi. Ozodlikning AOKga murojaati javobsiz qolmoqda. Markaziy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistning aytishicha, rasmiy gazetalarning muharrirlari Ukraina va Rossiya o'rtasidagi nizoni yoritmaslik haqida qat'iy ogohlantirilgan. Bu ogohlantiruv Rossiya 24 kanalida berilgan maxsus ko'rsatuvdan so'ng yanada kuchaygan. Jurnalistning taxminicha, Rossiya davlat kanalida berilgan ko'rsatuv O'zbekiston rahbariyati tomonidan jiddiy qabul qilingan. Bular neytral pozitsiyadamiz deb qo'ydi, lekin matbuot har narsa deb yozishni boshlasa, bunga hukumat ruxsat berib qo'ygan deb Kreml noto'g'ri tushunishidan qo'rqib ketishdi menimcha. Shuning uchun yaxshilab ham, yomonlab ham yozmanglar degan topshiriq bo'lgan. Bizda muharrirlar hatto xabar ham yozib, boshni qotirmanglar deyapti, deydi ismini sir saqlash sharti bilan Ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik jurnalist. Shu kunda Ukrainadagi voqealar fonida mahalliy jurnalistlar va ularning tarmoqlardagi chiqishlar ustidan nazorat yanada kuchaygani kuzatilmoqda. Jumladan O'zbekistondagi eng ommabop nashrlardan biri bo'lgan Kun.uz'ning ikki ta'sischisi va bosh muharriri 26 fevral kuni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan. Nashr ta'sischilaridan biri Umid Shermuhammedov bu haqda Facebook sahifasida ma'lum qildi. Yeb.uz nashr muharriri Marina Kozlova esa Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Mikola Darushenko bilan intervyusidan so'ng AOKdan rasman ogohlantirish olganini bildirgan. Ushbu ogohlantiruv maktubida jurnalist elchi bilan intervyusiga ilova qilgan foto va video tasvirlarni chop etish orqali shafqatsizlikni targ'ib qilish, yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlarni targ'ib qilishda ayblangan. Marina Kozlova bu maktubdan so'ng surat va video tasvirlarning ayrimlarini xiralashtirgani, ayrimlarini o'chirgani va nega o'chirgani haqida maqolada izoh qoldirganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Kozlova, boshqa hech narsani o'chirmoqchi emasman. Bu intervyu tegrasidagi vaziyat qanday rivojlanishiga qaraymiz. Agar ular meni qo'rqitishda davom ettirsa, ehtimol himoya so'rab sudga murojaat qilaman, dedi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirgacha Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyoti haqida bayonot bergani yo'q. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asatov esa bu borada O'zbekiston neytral pozitsiyada ekanini ma'lum qilgan. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek jurnalistlari va tahlilchilarga ko'ra, Toshkentning tobora tajovuzkor bo'lib borayotgan Kreml qarshisida neytral turishi O'zbekistonning geosiyosiy manfaatlariga to'g'ri kelishi mumkin, ammo axborot siyosati nuqtai nazaridan joriy vaziyat nazoratni yo'qotish bilan tengdir.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Nima uchun Xitoy Rossiyaning zaiflashgan iqtisodiyotini qutqarmaydi? Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. G'arb tomonidan misli ko'rilmagan sanksiyalar og'irligini his qilayotgan Rossiya iqtisodiyoti turg'un qolayotgan bir paytda Xitoy Moskvaga iqtisodiy yordam bera oladimi? Hozircha bunga yo'q degan javob mantiqliroq ko'rinmoqda. Garchi Xitoy rahbari Si Szinpin va Vladimir Putin so'nggi yillarda G'arb bosimi manzarasida mustahkam aloqalar o'rnatgan va Pekin G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni tanqid qilgan bo'lsa-da, Xitoy Moskvaga yordam berish sari qadam tashlagani yo'q. Xitoy boshchiligidagi Infratuzilma sarmoyalari banki 3 mart kuni Rossiya va Belarus bilan barcha aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Bu Pekin va Moskva munosabatlari cheklanishi mumkinligiga ishora qiladi. Shanxayda joylashgan Yangi taraqqiyot banki ham o'sha kuni Rossiya bilan aloqani uzdi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar mustahkamlandi. Ikki tomonlama savdo Xitoyni Rossiyaning eng yirik savdo sherigiga aylantirdi. Ikki mamlakat o'zaro aloqalarida AQSh dollari moliya tizimidan tashqarida bo'lgan Xitoy yuanida ko'proq muomala qilishga intildi. Reuters xabariga ko'ra, rus shirkatlari sanksiyalar oqibatidagi iqtisodiy muammolarni chetlab o'tish umidida Xitoy banklarida hisob raqam ochishga shoshilmoqda. Financial Times esa 4 mart kuni sarmoyadorlar Pekinning Rossiya bilan savdoni kuchaytirishiga tobora ko'proq pul tikayotgani haqida xabar berdi. Ammo Pekin qancha muddat Moskvaga moliyaviy ko'makchi bo'la oladi? Eng muhimi, Pekin bunga tayyormi? Batafsil ma'lumot olish uchun Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh Moliya vazirligining sobiq xodimi, hozirda Castellum.ai consulting kompaniyasi bosh direktori Pyotr Piatetskiy bilan suhbatlashdi.
Xitoy Rossiya iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashda qanday rol o'ynashi mumkin? Biz neft va bug'doy bitimlari haqida eshitdik. So'nggi yillarda AQSh dollaridagi xalqaro moliya tizimidan tashqarida bo'lgan Xitoy yuanida bitimlar imzolandi. Pekin uchun qanday variantlar bor?
Pekinda barcha kartalar bor va bu Rossiya uchun juda yomon holat. Chunki Rossiya eksportga tayanadi. Lekin eksportda u qadar xilma-xillikka ega emas. Asosan minerallar, olmos, uran, bug'doy, lekin birinchi navbatda neft. Yevropa esa neft uchun asosiy bozor hisoblanadi. Xitoy bu qo'shimcha neftni sotib olishi mumkin, ammo u bunga tayyor emasdek ko'rinmoqda. Rossiyaning asosiy tashqi savdo aloqalari Xitoy bilan, biroq Xitoyning asosiy tashqi savdo aloqalari AQSh bilan. Shunday qilib, biz hozirgacha ko'rganimiz shu bo'ldiki, Xitoy ham jimgina AQSh sanksiyalarini joriy qilmoqda. Xitoy bu yerda mohiyatan bitta narsani qila oladi, ya'ni ko'proq rus tovarlarini sotib olishi mumkin, lekin Xitoy buni xohlamaydi va Rossiyada Xitoy sotib olishga tayyor bo'lgan xilma-xil mahsulotlar ham yo'q. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar faqat kelishuvlarga asoslangan, bu mafkuraga asoslangan munosabatlar emas. Ularning ikkalasi ham Qo'shma Shtatlarni va AQSh boshchiligidagi dunyo tartibini yoqtirmaydi.
Rossiyaga qarshi sanksiyalar paketini hisobga olsak, Xitoy Rossiya iqtisodiyotiga yordam berish ehtimoli qanchalik? Sizning fikringizcha qanday ssenariy bo'lishi mumkin?
Hozircha sanksiya kiritilmagan energiya va bug'doy eksporti bundan mustasno. Agar aniq bir narsani aytadigan bo'lsak, bu ko'proq rus tovarlarini sotib olish va Rossiyaga kredit berish bo'lishi mumkin. Ammo bularning ikkalasi ham Xitoy uchun mohiyatan zarar keltiradigan takliflar. Shuning uchun ham biz Xitoyning Rossiyaga yordam paketi hajmi haqida gaplashishimiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.